FM jippreżenta In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Hemm rabta qawwija bejn il-fiżika u l-etika tal-istoiċi. Kien jgħid Chris Hippo, għalxejn iżjed ma jiswa l-arfin tan-natura ħlif biex niddistingwu it-tajjeb mill-ħażin. Biex bniedem jgħix sewwa jrid jgħix ħajja li tixraqlu bħala bniedem, u l-unika ħajja li tixraqlu il-ħajja tal-virtu. Li tiġi meta l-bniedem jara fin-natura tiegħu u jgħix ħajja li taqbel magħha. Imma minħabba li l-bniedem għandu moħħ u jirraġuna, li jgħix skont in-natura jfisser li jgħix skont ir-raġuni. U minħabba li l-bniedem għandu sem mill-logos universali, mill-intelligenza divina, li jgħix skont ir-raġuni jfisser li jgħix skont Alla. Jekk min jgħix skont ir-raġuni qed jgħix tajjeb, u min jgħix kontra r-raġuni qed jgħix ħażin. Xi ngħidu għal ħwejjeġ l-oħra lin-nies isejħulhom tajbin bħal ħajja, l-għana, l-unuri, il-familja u l-bqija. Għall-istojku, dawn l-affarijiet l-għuma tajbin u lanqas ħażiena imma indifferenti, għad-djafora, għax jistgħu jiġu użati sew tajjeb u sew ħażin, għall-ġid jew għad-deni. Naraw bekk kemmi differenti mill-etika tal-istoiċi l-etika ta' Aristotile, li kien iżomm li l-ebda bniedem ma jista' jissejjaħ ħieni jekk ikun marit, jew fqir, jew bla ħbieb, jew fil-ħabs, jew imżeblaħ minn sħabu. Mafusin mill-kritika tal-ħbieb u l-esiġenzi tal-ħajja prattika, l-istoiċi faslu graduatorja ta' dawk l-affarijiet li fl-iskema tagħhom l-huma tajbin u lanqas ħażiena. Is-saħħa ita min jippreferija mill-mart, il-ħbiberija mill-ħajja solitarja, ir-rispett miż-żebliħ, il-ġmiel mill-kruha, imma jibqa' l-fatt li moralment dawn l-affarijiet għall-istoiċi huma indifferenti. Għaliex? Għax ma jiddependux minna. U minu ikraħ, fqir, marit, imżeblaħ jew perseguitat, xorta waħda jista' jgħix ħajja ta' virtu. Ħajja skont ir-raġuni li hi l-unika ħajja li tixraqlu bħala bniedem u li tagħmlu ħieni. Mhux hekk biss. Aħna nafu li meta nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajba, mhux dejjem jirnexxilna. Għall-istoiċi dan ma jbiddel xejn mill-valur morali tal-azzjoni tagħna. Il-valur morali ta' dak li nagħmlu ma jistax jitkejjel minn jekk l-azzjoni tirnexxix jew le, imma biss mill-għan li nagħmluha bih. Hemm wis fatturi li lin mill-kontroll tagħna li jistgħu iħassru jew itelfu is-suċċess tal-azzjoni tagħna. Dan m'għandux inaqqas mill-valur morali ta' emilna. Dak li rrid niġi ġudikat fuqu, u dak li għandi kontroll fuqu l-eżerċizzju tar-raġuni, mhux dak li nqala ma nafx kif waqt l-eżerċizzju. Fl-etika bħal fil-loġika l-istoiċi fetħu bibien u twieq ġodda. Il-ħażen mela huwa dak kollu li jmur kontra r-raġuni. L-istoiċi jidentifikawh mal-passjonijiet u jagħmlu minn kollox biex jaqilgħuh mill-eruq. L-istoiku huwa dak li lanqas biss jitħajjar jagħmel dak li mhux xieraq, li ma jitqanqalx mill-istinti, li laħaq l-istat tal-apatija, jiġifieri li rnexxilu jeħles mill-passjonijiet, hekk tfisser apateja bil-Grik, li rnexxilu jakkwista kontroll sħiħ fuq un-nifsu, awtarkija. Nistgħu issa minn dak li għadna noħorġu l-profil tal-istoiku. Huwa dak li fehem li kollox jiġri b'neċessità skont il-providenza t'Alla, u għalhekk jaċċetta dak li hu fl-istess waqt tajjeb u inevitabbli. M'għandu bżonn xejn. ما يħalli l-ħadd jisraq l-uslim, ma jitmexxiex mill-motivi u l-passjonijiet li jimbuttaw lill-bnedmin kontra xulxin. Kapaċi jkun għani fil-faqar, ħini fl-uġieħ, sabiħ anki jekku jikraħ, għax iż-żbuħija tiegħu hija l-virtu, nobbli anki jekk il-sir, għax il-libertà hija parti minn ruħu. Ma tistax tagħmilu inġustizzja, għax il-ġustizzja qiegħda fih. U kull ħaġa li tiġri madwaru ma tiflaħx tweġġaw. Huwa l-uniku wieħed li hu ħieles tassew għax sit tiegħu innifsu. Ħadd ma jgħidlu x'għandu jagħmel u hu lil ħadd ma jġial. Ma jġarrabx violenza u ma jwettaqiex lanqas. La jagħmilha ta' sit u lanqas ta' suġġett. La jitratta ħażin lill-oħrajn u lanqas jiġi trattat ħażin minnhom. Meta ma jkunx jista' jipprattika iżjed il-virtù, jew meta l-ħajja ssir ostaklu, jew inkella b'imperattiv morali, ikun lest ineħħi ħajtu bidejh. Kien jgħid Seneca, sikkina żgħira ftit uġieħ imbagħad lejn l-akbar libertà. Għal Epittetu il-bib dejjem miftuħ u aħna nafu li ħafna stoiċi neħħew ħajjithom. L-istoiċi kienu jħarsu lejn il-politika b'mod pożittiv, mhux bħall epikurej li kienu jqisuha ħabs. Għall-istoiċi, l-istat huwa min-natura, kif huma wkoll il-liġi u l-lingwa. Il-bniedem iħoss li għandu jħobb lill-oħrajn bħalu, l-ewwel lill-ġenituri tiegħu, imbagħad lill-qrabatu u nibqgħu sejrin. Din l-imħabba għandha l-eruq fix-xebħ tal-bnedmin kollha bejniethom u mal-logos, għax għandhom ġo fihom xrara divina. Xejn ma jixtiebaħ daqs il-bnedmin bejniethom fil-ġisem, fis-sensi, fix-xewqat. Huma għandhom l-istess logos li jerfaħħom il-fuq mill-bejjem. Il-koll aħna tal-istess żerriha, aħwa wlied Zeus, hekk kiteb Zenone, il-fundatur tal-Istoa, u għalhekk l-ebda bniedem ma jista' jkun barrani għal bniedem ieħor. Nisimgħu x'qalu żewġ figuri importanti tal-istoiċiżmu l-ġdid u nibdew b'Seneca, wieħed mill-akbar moralisti ta' kull żmien li għex fl-ewwel seklu wara Kristu. Seneca jisħaq li l-bnedmin huma kollha daqs, li ma nistgħux u m'għandniex nifirduhom fi Griegi u Barbari, ħielsa u l-sira. U jgħid hekk, ma tridx tifhem li dan li inti ssejjaħlu l-sir twielet mill-istess żerriha jieħu n-nifs bħalna u bħalna maħtur biex jitwielet u jmut? Inti tista' tara fih bniedem ħieles bħalma hu jista' jara fik il-sir. Imbagħad Marku Aureliu, stoiku tat-tieni seklu wara Kristu, l-awtur tal-meditazzjonijiet, imperatur u gwerrier, bejn taqtija oħra, kontra l-barbari, kiteb ħsibijiet bħal dawn. Kun bħal promontorju li kontriħ il-mewx jitfarrak bla waqfin, imma hu jibqa' sħiħ waqt li madwaru jibaqbqu l-ilmijiet. U qal ukoll hija kwalità li ssibha biss fil-bniedem li jħobb anki lil min jaħbad għalih. Ftakar li l-bnedmin kollha jiġu minnek, li jidimbu biss bla ma jafu u bla ma jridu, li l-mewt imdendla fuq ras kulħadd u fuq kollox li ħadd ma jista' jagħmilek il-ħsara għax ħadd ma jista' jmisslek ir-raġuni. all'Epicurei u l-Istoiċi, il-filosofija għandha biss valur strumentali. Isservi biex turi lill-bniedem x'għandu jagħmel biex jgħix ħajja ħinja. Kemm il-filosofi tal-ġnien, l-Epikurej, kif ukoll dawk tal-Portiku, l-Istoiċi, kienu jsostnu li dak kollu li nafu nafuh permezz tas-sensi, u li l-impressjonijiet tas-sensi kienu ta' min jorbot fuqhom, dejjem u mingħajr eċċezzjoni fil-każ tal-Epikurej taħt ċerti kundizzjonijiet fil-każ tal-Istoiċi. Kontra l-evidenza tas-sensi ħarġu għatta bla ħabel ix-xettiċi. L-ewwel wieħed fosthom Pirrun ta' Elis li sostna l-sensi mhux ta' min jafdom. Li m'għandniex nintrabtu ma' xi dottrina jew teorija u li t-trankwillità tal-moħħ nilħuha biss jekk nissospendu l-ġudizzju. Dak li juruna s-sensi kif kien qal Eraklitu u għarajħ Platun jinbidel il-ħin kollu. Ix-xettiċi jibbażaw l-attakk tagħhom fuq dan il-ħsieb. Jekk ħaġa tinbidel il-ħin kollu, ma nistax narafa jew ngħid x'inhi. Ma jistax ikolli għal-tejja għarfin veru tad-dinja. Għax-xettiċi il-kriterju epikurew li baża l-verità fuq ix-xhieda tas-sensi u kriterju arriqi. Dak li jurun is-sensi u evidenti għalija issa bħala rappreżentazzjoni soġġettiva. Is-sensi ma jurunix l-oġġett kif inhu. Fil-perċezzjoni nidħol f'kuntatt ma' l-impressjonijiet li joħorġu mill-oġġett imma mhux ma' l-oġġett innifsu. U qatt ma nista' nkun ċert, qatt ma nista' ngħid li dawn l-impressjonijiet jikkorrispondu mal-oġġett li ħorġu minnu. Lanqas ma nista' ngħid bħalma kienet tgħid id-dutrina tal-katalepsis tal-Istoiċi li xi impressjonijiet tant huma ċerti li l-korrispondenza tagħhom mar-realtà ma nistax niddubita. Xejn mhu garantit mill-esperjenza, xejn ma hu verità evidenti, xejn ma hu l-fuq jew l-lin mid-dubju. Il-kritika tal-perċezzjoni twassal għar-relativiżmu. Il-perċezzjoni dvarja minn individu għall ieħor, u fl-istess individu dvarja wkoll skont iċ-ċirkostanzi. L-istess oġġett illum narah mod, għadha narah mod ieħor, u int ma tarahx bħali. Kif nista' naħlef mela kif inhu l-oġġett? Ir-raġuni mhix aħjar mis-sensi, l-ewwel nett għax tibbaża ruħha fuqhom, u jekk dawn ma jistgħux juruna kif qegħdin l-affarijiet, wis inqas ma tista'. U t-tieni għax l-argumenti tar-raġuni huma opposti indaqs fil-forza u fil-valur u għalhekk jikkanċellaw jew jeqirdu lil xulxejn. L-ekwilibrju tal-argumenti ħalli kull mistoqsija mdendla, kull kwistjoni bla soluzzjoni. Jibqgħanna għalhekk triq waħda biss biex ma nitilfux l-għena u t-trankwillità. La darba ma nistgħux ngħidu jekk opinjoni hix vera jew falsa, jew jekk azzjoni hix tajba jew ħażina, jaqblinna nissospendu l-ġudizzju epoke u ma ngħidu xejn affażja. Ix-xettiċiżmu assolut ta' Pirrun iwassal għal paraliżi ta' kull attività teoretika u prattika. Imma l-ħajja tirbaħ fuq ix-xettiku u ġallu jirrikonoxxi li fix-xettiċiżmu tiegħu hemm dejjem impliċitu l-kriterju ta' ċertezza. Ix-xettiku ngħidu aħna li jiekol il-ħobs implicitament jaf li l-ħobs isostnieh. U jekk jiekol il-ħobs u jirrifjuta l-velenu, jaf li l-velenu joqtlu. Jgħidu li Pirrun innifsu ma kien jafda l-issensi f'xejn. li kien jimxi minn armaj ħares, jaddi minn qoddim il-karrijiet, jibqa diħel fil-klib u jasal sat-tarf tal-preċipizzji u li ridu jkunu ħbibu biex ma jispiċċax ħażin. Imma meta tiftakar li Perrun għex 90 sena, diffiċli timmaġinaħ imdawwar il-ħin kollu b'nies li jżommulu idu, li jaqsmulu triq, jew jiġbduh lura minn xifer l-irdum u jbeduh mill-klib. Aktar ta' min jemmen li mexa fuq il-parir li kien jagħti huwa nnifsu l-segwaċi tiegħu biex jimxu fuq dak lider u jagħmlu bħal ma jagħmel kulħadd. Minnar ma jgħidu li din jew dik id-drawwa aħjar mill-oħra. Ix-xettiku jrid joqgħod attent li ma jafferma xejn. Għax jekk ngħidu aħna jgħid li l-verità ma teżistix, diġà jkun qed jafferma verità. Ħafna xettiċi għalhekk jibqgħu biss fil-pożizzjoni li semmejna qabel. Jissospendu l-ġudizzju. Imma lanqas dan ma jeħles l-xettiċiżmu mill-kontradizzjoni ġewwinija tiegħu. Ix-xettiċi li ġew wara Pirrun intebħu wkoll li fil-prattika ix-xettiċiżmu assolut ma jagħmilx sens. U għalhekk immitigaw il-pożizzjoni tal-fundatur billi daħlu grad ta' probabilità bħala regola għall-azzjonijiet tagħhom. Il-probabilizmu xandar fl-Akkademja tan-Nofs, l-iskola antika ta' Platun, minn Arċesilaw u Karneade ta' Cirene, meqjus bħala l-fundatur ta' tielet Akkademja, l-Akkademja l-ġdida. Karneade jammetti 3 gradi ta' probabilità, minnhom l-aktar grad li joqrob lejn iċ-ċertezza huwa rappreżentazzjoni li ma jkollha xejn li jmur kontriha, miflija sew f'kull parti tagħha u konfermata minn rappreżentazzjonijiet oħra. Għall-Karneade fil-qosor m'hemm l-ebda kriterju tal-verità kif xtaqgħu l-istoiċi imma biss kriterju ta' kredibbiltà. Ma nistawx najdu jekk rappreżentazzjoni hijiex vera oġġettivament, imma nistgħu najdu liema hi dik li tidher vera għal min jara. Din tkun ir-rappreżentazzjoni probabbli u persważiva. Il-funzjoni storika tax-xettiċiżmu fi żminijiet kollha hija negattiva. Iservi biex iqajjem il-kuxjenza kritika, biex joħroġna mill-las u mill-intolleranza tad-dommatiżmu, fl-istess waqt li jenna biex niżviluppaw is-sens kritiku, biex insinnu il-ħsieb u l-argument, biex narblu dak li nemnu, biex nisimgħu xi jgħid ħaddieħor, biex naħarbu soluzzjonijiet ħfief għal problemi tqal u biex ma naħsbux li tagħna biss tajjeb. Ix-xettiċiżmu jista' jkun metodu biex insiru nafu aħjar, biex nitalmu aktar, imma qatt ma jista' jkun sistema jew dottrina inkella jsir dommatiku u jeqret lilu nnifsu. Malli d-dubju jibbis ma jibqax iżjed xprun għar-riċerka, skepsis, imma joħodha kontra kull opinjoni oħra u kontra kull teorija u kontra kull twemmin mingħajr qatt ma jdur fuq innifsu, mingħajr ma jeżamina il-bażi li mbena fuqha, mingħajr ma jara mnejn u kif żviluppa, u bekk jispiċċa kif spiċċa kull xettiċiżmu assolut fil-kontradizzjoni. L-aħħar filosofu kbir tad-dinja Griega kien Plotinu, li għex fit-tielet seklu wara Kristu, u li kien l-esponent ewlieni ta' dak li sekli wara sar magħruf bħala Neoplatoniżmu jew il-Platoniżmu l-ġdid. Plotinu twielet f'Ikopoli fl-Eġittu ellenizzat u studja l-filosofija taħt Ammoniu Sacca fl-Lixandra. Ipprova jmur l-Indja imma ma rnexxilux. meta kellu 40 sena ma' Ruma fejn waqqaf skola tal-filosofija u dam jallem fija 25 sena. Beda jikteb meta kellu 50 sena u ħalla rajh 54 trattat filosofiku. Id-disċiplu tiegħu Porfirju, li kien ukoll jallem miegħu, ġabarlu dawn it-trattati f'sitt gruppi ta' disal wieħed mnejn ħadu isimhom l-Enneadi mill-Grik Ennea li tfisser tisa. Plotinu kien bniedem li jiġbed in-nies kellu qatt ta' disċipli mdawrin miegħu u għex magħhom ħajja ta' kontemplazzjoni u ta' qis. Ipprova jwaqqaf belt tal-filosfi tat-tip li jiddeskrivi Platun fir-Repubblika, Platonopoli x'taq li jsejħilha, imma ma rnexxilux minħabba nuqqas ta' flus. Avolja l-Imperatur Galienu kien favur l-idea. Aktarx li marat bil-lebra u miet wara ħafna tbatija. Plotinu kien isruħu disċiplu ta' Platun u jħeġġeġ li r-Rumani ta' żmienu jerġgħu lura lejn talimu. Madankollu fl-Enneadi Aristotele jissemma iżjed minn Platun. U Plotinu jipprova jeleb il-kritika li għamel l-istaġirita li l-imallem tijaw. Hemm ukoll elementi stoiċi fl-Enneadi. U għalkemm Plotinu kien iqis il-Kristjaneżmu bħala forma inferjuri ta' erf uman, inferjuri meta tqablu mal-filosofija Griega, għax kien mibni fuq il-fidi, il-ħsieb nisrani ma kienx ikun dak li hu mingħajr Plotinu u m'għandniex ngħidu mingħajr Platun u Aristotile. Plotinu jaraf tliet realtajiet primarji, tliet sustanzi jew ipostasi kif isejħilhom hu. Il-wieħed imsejjaħ ukoll it-tajjeb, l-intellett u r-ruħ. Huma realtajiet ewlenin għax il-ħwejjeġ kollha li jeżistu fl-univers mhumiex għajr manifestazzjonijiet tagħhom. Għal Plotinu jeżistu wkoll żewġ movimenti fin-natura bħal żewġ triqat jew modijiet li semmi Platun fir-Repubblika, waħda tagħti il-fuq u l-oħra tagħti l-isfel. It-triq li tagħti il-fuq toħodna minn dak li jinbidel għal dak li ma jinbidilx, mir-rabta mad-dinja tas-sensi għal kontemplazzjoni tat-tajjeb assolut, il-wieħed li ma jonqsu xejn. Meta nsibuh, naqbdu t-triq li tinżel l-isfel u nifhmu kif ir-realtajiet kollha jiddependu minnu. It-triq li tagħti l-fuq ngħixuha billi narfu l-ewwel ir-ruħ, imbagħad l-intellett u fl-aħħar il-wieħed. Tliet realtajiet waħda ola u aqwa mill-oħra. Meta ninżlu l-isfel, nibdew mill-wieħed u naraw kif l-intellett joħroġ minnu, imbagħad kif ir-ruħ toħroġ mill-intellett. It-triq li tagħti l-fuq turina r-realtajiet li jeżistu u turjomlna waħda waħda. It-triq li tagħti l-isfel turina r-rabta bejnietom u d-dinja tal-esperjenza. Jgħidilna Porfirju li Plotinu kien jistħi l-qiegħed fil-ġisem. L-ambizzjoni tiegħu kienet li juri kif ir-ruħ titlaq mill-laqda tagħha mal-ġisem għall-laqda mat-tajjeb u bekk kif isser aħjar il-ħsieb poetiku ta' Platun fil-Fedru u Simpożju. Fl-istess waqt jipprova jeleb id-dualiżmu platoniku billi qis in-naturali u soprannaturali kemm fil-bniedem kif ukoll fl-univers bħala ħaġa waħda. Plotinu kien jemmen li wara l-waqa, meta niżlet fil-ġisem, fil-materja, ir-ruħ tilfet in-natura essenzjali tagħha u bidlita ma' waħda barranija. L-għan tal-filosofija u li twassal lir-ruħ mifruda mill-materja biex tisbo il-kundizzjoni li sabet ruħa fija u tixxenna mhux għal xi ħaġa barranija imma għal dak li infisa hi bħalli kieku qed terġa' lura lejn art twelida wara ħafna snin ta' ġiri l-hawn u l-in bħal Ulisse fl-Odissea. Hekk kif ir-ruħ tinqata u tintrefa lejn il-kontemplazzjoni tal-forom eterni, titlef l-individualità li kella bis-saħħa tal-aqda ma' ġisem partikolari u ssir intellezzjoni, arfin, l-attività tal-moħħ imma mhux ta' dan jew da fil-moħħ partikolari.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġieri.